Benvidas, benvidos, isto é Alegría en Cuac FM no 103.4 do dial da Coruña, emitindo para o mundo enteiro a través da nosa aplicación gratuita e tamén da internet. Estamos a 31 de xaneiro, fíxose longuísimo este mes, polo menos no meu caso. Dixen, pero caramba, como se está estirando o mes de xaneiro, por iso se chaman o da costa. Son as 7 e pouquiños minutos, digo, para cando nos escoites ao mellor un día as 9 da mañán, pois non, nós estamos aquí pola tarde, na Zapateira. Mariano Fernández, Mister Bugalú, está nos mandos técnicos e Tommy Desastre nos micros. Ao longo do programa, se todo funciona ben, falaremos con Sonia González, que é a presidenta do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, que teñen unha reivindicación importante, e tamén con Xurxo Souto, que anda a presentar un novo libro titulado Galicia, somos un pobo de artistas. E falando de artistas, eu estes días comparaba na miña cabeza a o xuiz García Castellón con Superman, porque o tipo ten un superpoder aí valiosísimo, logrou con esas argumentacións, vamos a chamarlle así, con respecto aos posibles delitos cometidos no seu día no procés, pois que a famosa lei de amnistía non saíse adiante onte na primeira tramitación xa no Parlamento. E, polo tanto, pois, regresa a Comisión de Xustiza e semella que todo o mundo está convencido de que a súa posición é a correcta e que non van a tocar unha liña. E non sei se Mariano pon cara de... Vou dicir algo, ven.
A ver, moito se fala da interferencia de outros poderes no Poder Judicial, pero do poder da interferencia do Poder Judicial noutros poderes é que non se fala.
Home, onte se falou, no? Eu vin xusto na hora de comer, pilloume o debate e vin como 4 ou 5 intervencións.
A ver, a mí me parece un pouco obsceno falar de terrorismo no caso do Procés.
Sí, pero sabes que nada, o está facendo o xuiz, claro.
Sí, máis que nada polas vítimas do terrorismo.
Xa.
No? Quero dicir, todos sabemos aquí o que é terrorismo.
Pois, vese que hai xuíces que non están tan de acordo contigo.
Bueno, hai xuíces que igual ven terrorismo por todas partes, non?
Claro, pero agora mesmo
a conveniencia, ese home... tamén é certo que é conveniencia, eh? Sí. Entón, bueno, eu só digo unha cousa con respecto aos poderes, que todos emanan do pobo, suponse, non?
Home,
pois o xudicial está bastante desmarcado diso, e quere desmarcarse aínda máis, porque eu cando se di isto de que teña máis independencia, que os xuíces escollan os xuíces, eu digo, os xuíces non son o pobo.
E que ia preguntar, cando foi a última vez que escollimos os xuíces nós?
Bueno, os escollemos de xeito indirecto.
Non digo os xuíces, porque os xuíces evidentemente teñen que pasar unha oposición.
Pero o goberno dos xuíces, exacto, os escollemos de xeito indirecto porque o escolle outros organismos que sí que están, digamos, respaldados democráticamente.
Claro, pero o tema indirecto, pois pues, ás veces,
pero,
a mellor...
Se non se quere que o Parlamento escolla persoas no goberno dos xuíces, pois haberá que artellar algún xeito de que a cidadanía, o pobo, escolla ese órgano de goberno dos xuíces.
Pois a mellor.
Porque, claro, que o escollan os xuíces entre sí, eu non digo que os xuíces non sexan pobo, son, pero non son todo o pobo. Eso é o que se diría un poder corporativo, non?
Total.
Dentro dos tres poderes. Eu estou en contra diso. Igual que o executivo, o escollo o Parlamento, porque o Parlamento é o que é votado, pois digo eu que algún sitio de democracia ten que rexir a elección do goberno dos xuíces, non? Non se poden extraer, a non ser que fagan do goberno dos xuíces unha cousa puramente administrativa e sen absolutamente ningunha posibilidade de actuar políticamente.
Cousa que non vai suceder.
Cousa que dubido moito que suceda, non? Entón, non sei, nestes momentos de involución democrática que vemos por todas partes, é que tamén hai que dicilo, se vella que a boa parte da ciudadanía se lle esqueceu, porque isto hai que dicilo tamén. Agora estáse falando de todo, pero aquelo de que se falaba hai 10 anos de redemocratizar as institucións, de todo isto, xa sei que a ninguén se lembra. Cando cada vez que nos despistamos nos zoscan unha involución. Entón, eu diría que, bueno, estamos nos gañando a pulso este tipo de cousas porque esquecemos reivindicar que, en última instancia, quen decide nunha democracia ten que ser o pobo.
E sumámoslle a isto un dato curioso. Hoxe mesmo había unha importante xuntanza en Bruxelas entre o Partido Socialista e o Partido Popular coa mediación dun representante europeo da xustiza.
Iso é un bochorno, por certo.
Claro, o que ia dicir eu, cando o Partido Socialista e Junts pactaron que houvese un mediador internacional, neste caso de Guatemala, puseron o grito no ceo e agora unha fórmula dun mediador internacional para resolver un problema do goberno do goberno dos xuíces, pois parécelle correctísimo que a Unión Europea sexa quen este mediando aí.
Bueno, Unión Europea non, un comisario que supoño que será do Partido Popular Europeo, por probabilidades, quero dicir.
Non o sei, verdade.
Eu só digo que este ano hai eleccións europeas e o grupo parlamentario europeo que todas as enquisas din que vai subir máis é o grupo da ultradereita.
Xa. Sí, sí.
Bueno, é a ultradereita. Lamento dicilo para os nosos tres ointes de liberal conservadores. O problema do fascismo é un problema da dereita. Arranxen iso, señores.
Pues nada, comenzamos este alegría.
E arranxalo non é convertirse en eles, eh. Non digo porque está aí a solución Díaz Ayuso, non? Que pois reproducimos o seu discurso. Non. O asunto é defender que vostedes son o que din que son, non convertirse nos outros.
Pois xa vedes que este arranque de alegría daría para moitísimo máis conversa, pero ímolo deixar aquí por hoxe. O mellor ao final do programa ainda temos tempo para...
Si non, que nos digan algo polo WhatsApp.
Claro, tamén é certo. Temos aí un WhatsApp maravilloso que podes lembrar, Mariano.
Ostras, sí, pensé que me pillaches.
Vale, porque aquí non teño esa info. Teño que buscala por aquí. Mira, teño que poñela aquí diante. Hai unha pegatina aquí que vou poñer unha pegatina aquí no teléfono de WhatsApp. 644.
Non
vai por aí a cousa. Bueno, recordamos agora en breve. Sí, vale. Sí. A ver, tamén o busco aquí, eh. Si nos poñemos así, me cachis na mar. Bueno, total, que o que ia dicir era que... Bueno, pois agora non atopo, arre carallo. Estamos che ben. Isto non pode pasar a dous membros fundadores de Quack FM. Estamos nos metendo aquí nun xardín espectacular. Fumadores de Quack FM. Bueno, que nada, que imos escoitar unha canción e a volta prometemos que en algún momento vos diremos o noso número de WhatsApp, porque acabamos de cometer un pequeno...
É que no fondo non queremos que...
Tamén é certo. Bueno, mira, pon aí a primeira canción, que é dun grupo que vais visitar a nosa cidade o vindeiro sábado. Chámanse Anabel Lee. Son cataláns, non pensedes que son de outro sitio. Resulta que fan cancións así como moi himnos juvenís, contando de a rapazada, cousas que lles pasan a diario. En este caso, pues, a un grupo de música que lles gustaría ser cabezas de cartel nun festival. Así titula a canción de Anabel Lee, Cabezas de Cartel. Sala Mardi Gras, o sábado, ás 10 da noite.
Los artistas de polvo.
Continúas a escoitar Alegría, isto é Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Nos vindeiros minutos pois temos previsto falar coa presidenta do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, porque teñen unha reivindicación despois de que este pasado luns saíse un doga publicando unha convocatoria. Temos xa no teléfono a Sonia González, a presidenta do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia. Hola, boa tarde, Sonia. Ah, pois non, pois acabamos de conseguir que se corte. Chevamos un programa destos así de fantasía. Vou vos contando un pouquiño o que nos enviaban na nota de prensa de onte mesmo. Comentan que tras a publicación no doga do pasado luns da convocatoria para o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre de promoción interna no corpo facultativo de grao medio da Administración Especial da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, grupo, subgrupo A2, escala de técnicos facultativos, especialidade de educador social, comunica que a única titulación que debe ser admitida nun proceso selectivo de educador e educadora social é o de educador educadora social, ou a diplomatura ou o grao. A ver se agora podemos falar con Sonia. Hola, Sonia, boa tarde.
Sí, hola, boa tarde.
Hola, que tal? Perdoa que se nos cortou. Estaba comentando en antena que recibimos a vosa nota de prensa informando de que o pasado luns saía publicado no DOGA unha convocatoria na que se convoca prazas para a vosa especialidade, pero polo que estamos lendo, pois hai un problema que queredes denunciar. Así que contanos a vosa visión.
Pois sí, a nosa visión é a de calquera profesión. Do dereito da cidadanía ser atendidos por profesionais que estén formadas. Formadas, ademais, no caso de Galicia, nas tres universidades galegas, dende hai máis de 20 anos, contamos ca diplomatura inicialmente, posteriormente xa o grado universitario en educación social, e a Xunta de Galicia non está tendo en conta esta postura. En anteriores oposicións, en anteriores convocatorias, entendíamos que había xente que antes de ter esta titulación pois acceder a postos na Xunta de Galicia, e daquela, bueno, pois entendíamos que o chamarse educador barra A, sen o de social, sen o nome completo, pois entendíamos que si aí cabían outras titulacións que xa estaban traballando de antigo neses postos. Xa non entendemos a actual postura na que a Xunta de Galicia desoe o que está pasando, que é que dá a sensación de que calquera pode realizar esas tarefas de educación social, tarefas que conllevan en moitos casos traballo con menores en desprotección, que conllevan acompañamento a familias e que necesitan estrategias socioeducativas que se aprenden nas universidades. Daquela non entendemos que a Xunta de Galicia pois siga desatendendo ese dereito de atención por parte da poboación. Ninguén pois dubidaría que cando vou a un médico, ese médico estivese titulado, estivese unha formación, se chamo a outro profesional, pois se quero ser atendida por un psicólogo igualmente, pois cando a titulación é educación social, cando o posto é postos de educadores e educadoras sociais, entendemos que a Xunta ten que facer un cambio na legislación, na Lei de Función Pública de Galicia, sacando as titulacións que non son educación social.
Cando se publica este tipo de convocatorias, normalmente, non digo que sempre, pero normalmente hai unha conversa previa co sector, no voso caso, pois supoño que o mellor o colexio tiñades información de que esta convocatoria ia sair ou non sabíades nada.
Non, pois non o sabíamos, a verdad. Pensamos que iban a tardar un cisco máis en facer calquer tipo de convocatorias, posto que compre cambiar a Lei de Función Pública de Galicia, que xa fixo un cambio no ano 2021, incorporando o nome adecuado de educación social, o posto é de educador barra social, polo cal entendíamos que era necesario ese seguinte cambio, que era, bueno, como un erro, non podes aceptar outras titulacións. Pero saca esta oferta de postos, entendemos que ademais son necesarios porque sabemos que tanto no sistema de protección como nos centros de maiores que ten en distintos postos, como en distintos postos que son da Xunta de Galicia, que están na entidade pública, entendemos que teñen que ser cubertos e compre ser cubertos por educadores e educadoras sociais. Pero pois sigue mantendo estes criterios de titulación que, bueno, veñen de antigo e que non entendemos que a día de hoxe se siga mantendo. Levamos anos facendo distintos escritos, de feito na anterior convocatoria fixemos distintas movilizacións. Bueno, o día esta semana, o luns, saiu esta convocatoria e, dende logo, as profesionais de educación social de toda Galicia pois estamos dispostos a iniciar tantas movilizacións se san precisas para que nos escoiten. Porque o que non pode ser é que haxa máis de 5.000 titulados en toda Galicia polas tres universidades galegas e sigan desatendendo estas situacións, non?
Porque tal como está redactado ese DOGA, quen máis podería presentarse a estas prazas?
Pois psicólogos, calquera profesional con equivalencia, que non hai tal equivalencia, porque a educación social é un grau universitario que non ten ningún tipo de equivalencia, salvo os profesionais que no seu momento, pois hai máis de 20 anos, tiveron a súa habilitación, porque viñan profesionais de antigo, non? Pero agora non, bueno, titulacións como psicólogos, como profesionais de calquera rama das ciencias sociais, como se calquera vale se pa facer isto, non? Non é así.
Tería lógica, perdón a miña ignorancia, tería lógica que estes postos as persoas que fixeron traballo social fosen asimilables ao voso ou son bastante diferentes?
Non, son totalmente distintos, son dous grados universitarios, quero dicir, son da rama do social, obviamente, pero igual que eu non podo acceder e non accedería a unha praza de traballo social ou de psicología, sendo graos universitarios, non entendemos que no caso da educación social, pois sí que podían acceder. Sinceramente, a nivel personal, creemos que é un total descoñecemento político da situación, porque senón non hai ninguna justificación a isto.
A nivel xurídico, pensas que podría ter recurrido, o sea, tenía, percorrido un recurso?
Sí, a nivel xurídico estamos iniciando, estamos valorando e estudiando, xa non só a nivel galego, senón a nivel estatal, cando noutras comunidades tamén desatenden esta situación, estamos estudando para poder facer o recurso ao que a Lei de Función Pública contempla, non? Na última modificación. Entendemos que, ademais, foi un paso adiante facer o cambio e chamar de as plazas educador social, educadora social, pero a titulación pois é inadecuada. Hai un erro nesa titulación que deben subsanar. Entendemos que a mesma Xunta de Galicia e a Dirección de Función Pública é quen debe subsanar ese erro, non? Pero sí, estamos con as asesorías jurídicas iniciando ese proceso de poder reclamar judicialmente, porque ademais estamos tendo claro, levamos toda semana recibindo chamadas no colexio de distintas profesionais, o que temos moi claro é que se seguimos mantendo que pode entrar calquera a realizar esa tarefa, o que está facendo a Xunta de Galicia é colaborar nun delito que é o intrusismo laboral, non? Igual que eu non podo, o que dixía ao principio, non? A ninguén se lle ocorrería que eu podo atender ou ser médica de familia e presentarme nun centro de saúde a facer esa atención, pois isto é o mesmo, non? O noso código deontolóxico establece que debemos denunciar calquer intrusismo laboral que se dé. Sabemos que, bueno, favorecer por parte da Xunta de Galicia este tipo de procesos o que falle colaborar o intrusismo laboral é desatender os dereitos da poboación. Poboación que sabemos que no noso caso de atención socioeducativa estamos falando da poboación máis vulnerable. Sí. En moitos casos, nenos e nenas, personas con diversidade, daquela temos que ser nós, non só por defender a profesión, senón tamén por defender as persoas cas que traballamos.
E cando colledes o teléfono e tentades falar con alguén da administración para razonar, como estamos falando agora mesmo, sobre algo que parece de sentido común, non atende ninguén?
Bueno, pois eu teño que dicir que mañan teño diversas reunións na Xunta de Galicia, no que coincide que se vai expoñer toda esta situación, tanto ca Dirección Xeral de Familia como con Inclusión Social, pero entendemos que a Función Pública, que nos ten que atender, elevamos meses intentando unha cita co director xeral de Función Pública e desoen continuamente as nosas peticións.
Xa, eso é absolutamente desesperante porque precisamente se non atenden aos colexios profesionais, a quen atenden?
Exactamente. Pois polo menos deberían de atender os propios técnicos e técnicas que traballan na Xunta de Galicia, que son técnicos e técnicas educadores sociais que xa están na Xunta de Galicia incorporados, porque sí que é certo que mayoritariamente a esta convocatoria entendemos que se van a presentar educadores e educadoras sociais, pero tampoco atenden a esas técnicas e técnicos que se van incorporando. Cando, como te decía antes, sabemos que van a ocupar postos dos equipos técnicos de menor, de centros de día, de centros de discapacidade, de no ámbito de xulgados de menores, co cal, bueno, nos como colexio, obviamente, vamos a facer toda a forza que podamos, xa che digo, 5.000 profesionais titulados en toda Galicia, pero, dende logo, temos claro que hai unha responsabilidade propia da Xunta de Galicia que están eludindo.
Uh-huh. Esquecendo por un momento este DOGA, isto que estamos comentando agora mesmo, antes desta convocatoria, cales eran as reclamacións e as preocupacións maiores que recibides no vosso colexio, do colectivo?
Bueno, pues mayoritariamente o colectivo está preocupado por esto, porque esto é algo que non solo pasa desgraciadamente na Xunta de Galicia, senón tamén que pasa en moitos concellos de Galicia. Pasa en moitos concellos de Galicia porque teñen libertade de contratación, pero sí que é certo que, bueno, a hora de contratar, cando falamos de educación social, ten que ser unha educadora social, cando falamos de unha psicóloga, ten que ser un graduado en psicología ou graduada en psicología. En os concellos, ás veces, tamén por descoñecemento, pois fan ese tipo de convocatorias, non? E continuamente, unha parte importante do traballo do colexio é recurrir de forma continuada a cada unha destas convocatorias. Moitas das veces, escoitándonos dentro dos concellos e facendo os cambios oportunos, non?
Bueno, pues menos mal. Parabéns por eses pequenos triunfos.
Sí, o que pasa que a verdade é que dende a Xunta de Galicia é un desgaste continuo, porque é unha entidade, que decir, de representación nivel territorial galego, que non se entende que pues, que sigan facendo este tipo de chapuzas, ¿no?
Xa, xa, xa. No, e sobre todo iso que nos dicías, que non atendan sabendo que hai esta demanda, sabendo que hai unha problemática que está enriba da mesa e que non atendan polo menos esa solicitude de xuntanza, cando sempre dicimos aquí que as persoas que se nomean para representarnos é para facernos a vida máis doada, non para poñernos pedras polo camiño todo o tempo.
Exactamente, teño que decir que por parte de Dirección Xeral de Familia, de Inclusión Social, estamos recibindo moitos apoios, co cal entendemos todavía menos que esta sensación que temos que a Xunta de Galicia traballe por caixóns estancos, non? Totalmente individualistas e sen ningún tipo de coordinación. A Dirección Xeral de Función Pública debería atender algo que tanto dende os equipos técnicos de menor o teñen super claro, ten que haber interdisciplinaridade, as titulacións e personas tituladas que entran a traballar na entidade pública teñen que estar adecuadamente formadas, daquela non entendemos esta descoordinación, non? Dende as distintas consellerías.
Pois sí que custa comprender. Bueno, pois Sonia, moitísimas grazas por o teu tempo, por estas aclaracións. O gallá, non teñades que loitar demasiado, porque sabemos o que desgasta coa cantidade de cousas que hai que facer e ter que estar loitando contra algo que non debería ser nin levarvos un segundo, porque teria que estar xa no DOGA como corresponde. Pero ao final, pois eso, estar ao fronte, no teu caso, como presidenta, pois ademais de atender aos medios de comunicación, que non sei se vos está chamando máis xente, polo menos está destendo un pouquinho de repercusión.
Estamos hoxe iniciando con esta nota de prensa, pero bueno, xa o que temos claro de que temos un camiño por diante importante. Estamos nunha tempada que, pues, políticamente é moi interesante porque parece que todos abren máis os oídos nesta temporada, para que la vamos a aproveitar. Temos, pues, un mes por diante de reivindicacións de forma continuada. Dende logo, a educación social non a van a calar.
Pois con esa frase rematamos. Sonia González, presidenta do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, moitísimas grazas por atendernos e sobre todo polo voso traballo. Unha aperta.
Gracias a vos por darnos voz. Gracias.
Saúdos. Pois sabedes que falábamos hai uns cantos días sobre unha reivindicación de persoas cunha enfermidade que loitaban simplemente porque lles recetasen o algo que precisan, como son as cremas solares para o seu día a día, que entrasen dentro da Seguridade Social con prezo reducido. Neste caso atopámonos con algo que é como si a Xunta de Galicia convoca prazas de abogacía, entran un montón de profesións aí a chorro. Que curioso que se a propia administración non ten o que dicía ela, si nas tres universidades galegas existe o grao, como non son capaces de distinguir cal é a profesión que pode desempeñar unha determinada tarefa e outras.
Eu supoño que a resposta é moito máis longa de un programa, hein?
Seguramente.
Para explicar iso.
Bueno, pero como sabemos que e tamén o feito de que non te colla o teléfono a persoa que ten que atender.
Iso xa é deixación de funcións, pero igual que dicía que agora se lles escoite, que é o momento de que te escoiten, non? Digamos, un pouco que bueno, realmente de eso tamén se podría discutir, pero quero dicir, é a súa obriga escoitar.
Pois sí.
Entón, bueno, pois están faltando a unha briga. Sempre teñen que procurar escoitar, non só cando hai eleccións. É o seu traballo.
Digo eu. Bueno, pois nada, a 7:33 minutos estás escoitando Quack FM e agora imos a por un artista que xa visitou moitísimas veces a nosa sintonía, el Canca, lanzaba esta canción que, curiosamente, ensaiou durante a proba de son do concerto da Praza de María Pita o pasado mes de agosto. Aínda non estaba terminada de todo, pero estaban a preparando durante a xira para que se gravase. Entón aproveitaban as probas de son para facelo. E agora xa a podemos disfrutar enteiriña. Titúlase Sencillo. E hai que dicir que el Canca vai a estar en Galicia a finais de marzo, en concreto o domingo 24, e hai outra data máis por aí oculta, atentas e atentos, o día 24 no Náutico do Grove, ali en San Vicente do Mar, e quedan pouquísimas entradas e non son baratas, pero bueno, é o que ten os artistas de calidade, pois que a súa afección responde e ten ganas de cantar un tema como este, por exemplo, Sencillo.
No soportas la normalidad, todo se te desmorona. Aun cuando lo intento de verdad, siento que te decepciona. Pones la balanza en el abismo otra vez y yo siento que estamos jugando al ajedrez. No lo ves, no lo veo en este diálogo de pez. Vaya por delante que te quiero entender. Ya sé que parece que voy a echar a correr, pero te juro por Lucifer que me quiero quedar contigo. No te quiero ver llorar. A veces es más sencillo. Salgamos esta noche a bailar. Traído. Sé que a veces soy distante. No cuela de excusa el sinsentido de este mundo extravagante. Ya sé que soy raro, no lo puedo evitar. Aunque yo prefiera la palabra peculiar, que soy torpe y pesado, y cuando quieras me puedes parar. Pero a estas alturas me reconocerás que es complicadillo adivinar por dónde vas. Y yo te juro por Satanás que me quiero quedar contigo. No te quiero ver llorar. A veces es más sencillo. Salgamos esta noche a bailar. Rap it up, tap it too. Me quiero quedar contigo. No te quiero ver llorar. A veces es más sencillo. Salgamos esta noche a bailar.
Estamos en alegría e imos aproveitar os seguintes minutos para falar brevemente, porque o home está moi ocupado, con Xurxo Souto, que acaba de lanzar un novo libro, Somos un pobo de artistas, o método Luisa Villalta, ni máis ni menos. Moi boa, Xurxo, que tal?
Moi boas, en aras disculpas, confundidme, non é que estea moi ocupado, pero a vos sempre teño tempo, o que pasa que me equivoquei, pensei que non se quitara para outro día.
Vale, pues, vale,
ben,
vale.
Disposto a falar intensamente de música e de Luisa Villalta.
Pois veña, aproveita e lánzate a contarnos que contén este libro, porque queremos sabelo.
Ben, pois ese libro parte dunha máxima: a literatura galega está mal explicada. Está mal explicada porque se explica sen música. Cando todo este teatro galega é música, comenzando polo primeiro monumento de teatro galega, que son as cantigas medievais. Como se pode explicar as cantigas medievais sen música? Logo imos ao Resurdimento e temos Cantares Gallegos de Rosalía. Como se pode explicar Cantares Gallegos que non eran copos populares sen música? Eu, no ano 99, Luisa Villalta publicou un libro que se chama O outro lado da música, a poesía. E ese libro foi un shock. Conta todo isto. Entón, a partir dese momento intentei seguir o seu método, relacionar sempre música e con literatura e con poesía, pero encontrei-me de entrada con unha certa prepotencia intelectual por parte do mundo académico. E poño un exemplo: cando falo en público sempre adoito botar unha cantarea, porque ven a conto, e é moi típico que se a persoa que ten que falar despois, sobre todo se é dun ámbito académico, pois comece dicindo: eu non vou cantar, eh? Así como facendo unha broma, eu non vou cantar, eu de música nada. Amable, pero con esa certa ironía. E penso, home, que expresión tan extraña de pública ignorancia, eu de música nada. Non conheço ninguén que diga, eu de xeografía nada, eu de ortografía nada. A música parece que sempre, a música popular parece que é un xénero menor, que para os ollos altivos da academia. Entón fago iso, sigo o método de Luisa Villalta, falo das relacións entre a música e a poesía na música galega contemporánea, e sobre todo busco o talento nas marxes, o talento creativo en lugares que están aí e que non, quizá non sabemos ver. Por exemplo, as mulleres que traballan a conserva, a xeración anterior, todas elas cantaban nas fábricas, dende a Fajén en Vigo a Pureza en Cariño. E ninguén recuperou esas cancións. Nesta fábrica naso, me estou deixando a vida, mira, de tanto empacar sardiñas, teño as mansiñas perdidas, mira. Ou, por exemplo, a grande Finita Gai, aquela rapaza da Martela que escapou da casa para ser artista, que triunfou en Venezuela, e que volveu da emigración, en vez de montar unha casa, ou de facer unha casa, fixo un café concerto. Eso que quero reivindicar nesta obra. Somos un pobo de artistas.
Pois di que sí, a verdade é que son esas reivindicacións super necesarias. Iso que decías, que un artista que ten que marchar de aquí, e cando volta sabe que hai que crear unha casa na que o talento se poda desenvolver, que é algo que estamos a perder pouquiño a pouco en moitas vilas galegas, que é unha mágoa, aínda que seguramente nas tabernas pois quedará algún que cante, pero seguramente se comparamos co que se cantaba fai 50 anos até agora, perdeuse moitísimo, non?
Claro, efectivamente, non? Eses cartéis espermicidas de paisóns, como digo eu, que aparecen nas tabernas, se canta mal, non cante, si canta bien, si canta bien, cante fuera. ¿Cómo se puede expulsar la canción? Eso es muy... Y sobre todo, él insiste en la propia figura de Luis Villalta. Estoy viendo constantemente reportajes sobre su obra, siempre se habla de Luis Villalta como gran poeta, como gran narradora, como autora teatral, pero no habla de ella como gran teórica de la literatura, porque é absolutamente subversivo o que propone ese libro. Por exemplo, compara Álvaro Cunqueiro con Bela Bartok. Aí rompen os todos nosos esquemas. Álvaro Cunqueiro, que utilizaba elementos populares e arcaizantes, non como unha volta ao pasado, sino como unha forma de modernidade. Exactamente igual que facía en música Bela Bartok. Pero que ocorre? Que o mundo académico non considera música. Ela que me explica moi ben. Di que é un problema que viña dos gregos. Os gregos, Platón e Aristóteles, ponderaban instrumentos apolíneos, baseados nas formas, ou no equilibrio, pero ignoraban os instrumentos dionisíacos, os instrumentos da festa. Eso pasa a Iglesia Católica, pasa a Ilustración, pasa a Academia, e ata chegar ao noso presente. Entón, o que dice, temos que reivindicar o elemento dionisíaco, a festa, o encontro na taberna, compartir música e emoción a carón dunha copa de viño, porque non hai nin alta cultura, nin baixa cultura, non, é unha mentira, o que hai emoción, volvo a Luis Villalta, se compós unha sinfonía con contrapunto e fuga e non transmite nada de emoción, non vale para nada, pero sin embargo, se faz unha copa popular, se toca o corazón da xente, iso vale. Acuérdame unha anécdota que me contou Luis Villalta con seu grupo Escaino, actuaron nun festival, tuvo fora moi ben, etc., pero realmente que montou a festa ao final foi un señor que tocaba un violín con dúas cordas. E dixo, fixe unha festa extraordinaria. E ao final de todo, achegouse unha min e dixo, que bonito ten que ser saber tocar o violín. E dixo, Mela, deu-me unha grandísima lección. Eu, con toda a miña técnica académica, era incapaz de transmitir emoción deste señor. Por lo tanto, subversión, rachemos complexos de superioridade, neste caso, por parte do mundo académico, e reencontrémonos coa música da prisión. Solo unha cuestión máis. Tu fai un acelerado, Tomi, córtame cando...
No, no, eu sufrindo por ti que tens que entrar en clase, pero ti tira.
Mira, se está de pauperada, non? A música popular, que aos autores de poemas, de letras para cancións, non se les chama poetas, chamase les letristas. Así como hai artistas e hai artesans, pues, hai letristas, como unha cousa menor. Ame, por favor. E aí acudo, por exemplo, a este texto que fixo Celso Emilio Ferreiro para o libro No disco de Samara, na Fermosa Galicia, no que días, literalmente, a poesía naceu para ser cantada, que foi o que fixeron o Samara. Unha xeración totalmente iletrada en galego compartiu a alta poesía con Luis Enríquez, Rosalía de Castro, Francisco Mañón, gracias a que as cancións de Samara na voz de Pucho Muedo. Sin embargo, ninguén se vai falar de Samara, ni de Pucho Muedo, ni de Provincio Romo, ni unha clase de literatura. Non estamos entendendo nada. Por eso, firme tan punky e reivindico este método de Luis Villalta.
Pois a seguir espallando ese libro por Galicia e diante, creo que este venres estás en Carral, e seguro que son moitísimas as citas que tes de aquí a Tamayo, non vas parar.
Non, tú entiendo, de aquí a Tamayo non. Debo parar, non, claro, esa cuestión. Vou dicir o mesmo, Luisa Villalta fixo un libro revolucionario. Debería estar en todas as citas, en calquera crítica literaria galega. Pero non está. Está oculto eso. Por que? Porque precisamente o mundo académico non sabe nada de música. Entón, ese paso por adiante. O libro de Luisa Villalta non é só unha descripción da literatura galega, sino un manifesto del futuro. Creemos novas obras onde se encontren a plenitude e música da poesía. Tenho un exemplo. Mercedes Peón. Todo o mundo queda fascinado co sentido sonoro. Pero as palabras de Mercedes Peón, que sin música, pois, para poderían parecer pois, un pouco humildes, ponderanse e convertense nunha experiencia plena. E son pensando en artistas, por exemplo, como Rosalía Fernández en Carballo, ou como Luis Pérez, que son poetas que non utilizan a música como un acompañamento, sino que a música está na propia cerna esa creatividade. Nada, temos moita ruta, pero iso, se tedes ocasión, sabedes. Para mí era fundamental. Este vendres, é principiar, podía falar, nese libro falo, por exemplo, de Luis Pereiro, de Jesús Ferreiro, de Manuel María, non, pero quería comenzar falando directamente de unha artista maravillosa, popular, absolutamente ignorada polo mundo académico, e que morreu hai casi 40 anos, pero que seu legado de amor permanece. Pinita Gai.
Pois di que sí, que hai que reivindicar e hai que ler o libro de Xurxo Souto, Somos un pobo de artistas.
Artista.
Moita forza, unha aperta.
Desculpa a confusión.
Nada, nada, tranquilo. Foi a miña mensaxe moi tarde. Veña, apertas. Chao.
Seguiremos falando. Veña.
Sí, sen dúbida.
Usa bonita.
Chao,
Somos
chao.
Un pobo de artistas.
Chao. Bueno, pois sabedes que con Xurxo Souto sempre se aprenden un montón de cousas e poderíamos estar aquí dando múltiples masterclasses e de feito me acabo de dar unha idea a mí mesmo sobre este tema que acaba de comentar Xurxo, porque ten moito que contar. Bueno, a verdade é que é un luxo contar con este home que sempre anda investigando cousas interesantes e despois non se queda para él toda esa información, sino que a transmite, pois ás veces a través dun libro, outras veces a través de cancións, de regueifas que se monta el, de argalladas varias, e o gallá siga moitos anos con esa teima. Imos facer un mini parón coa música roqueira de Rory Gallagher, que creo que non o trouxemos aquí en moitos anos. Me parecía que había que reivindicar a este guitarrista, agora que moitas veces se sacan a outros a palestra, que ao final de ano sempre saen as listas dos mellores guitarristas de non sei que e tal. Pois, dice, pues, vou levar a voz de Rory Gallagher a alegría. Escoitámolo un par de minutos, rematamos o programa de hoxe cun feixe de novas que teño por aquí, que son como entre de susto, de diversión, de xa non que, bueno, mira, unha que lle quería agasallar a Mariano antes de que se me esqueza, porque me fixo gracia. Como se xa está o antroido está vindo a pasos axigantados, pois as comparsas coruñesas están ensaiando entre unha das cousas que van cantar e a solicitude de amnistía para Rubiales. Xa que estamos falando de amnistías, pois aquí eles os das capas.
Entroido vale todo.
Efectivamente. Bueno, pois Rory Gallagher tamén vale todo. Ala, dalle aí a guitarra, rapaz.
Thanks.
Quedan unos 6 minutiños de programa e imos a aproveitalo con este repaso de un pupurrí de novas que me foron chamando a atención das moitísimas que poderíamos traer. O Partido Popular volve a prometer os mesmos 15 traspasos de competencias tras 15 anos sen lograr ningún. Aquí hai unha fotografía, esta é unha nova de David Lombao para Praza.gal. Hai unha foto de Núñez Feijóo cando dicía o seguinte. No programa electoral, o autogoverno. Se hai unha área na que o bipartito fracasou máis estrepitosamente en relación cos obxectivos que se tiña marcado e ao principio da legislatura, é o avance no incremento de competencias no autogoverno. Isto era no programa electoral de Feijóo ano 2009. E agora temos a Alfonso Rueda, que di que na próxima legislatura seguiremos afondando no noso autogoverno mediante a xestión responsable das nosas contas e, ademais, bueno, continúa o texto, pero curiosamente aparecen as mesmas competencias que hai 15 anos nas que le van gobernando de xeito ininterrumpido e con maiorías absolutas a Xunta de Galicia.
E mesmo coincidindo, xe es gobernos do seu propio cor, non?
Un pouco despistados. Porque si estaba tan clarísimo que o reclamaban, estaba Mariano Rajoy, que ademais é de Pontevedra, se non o pediron nese momento, despistaron, se o mellor.
Non, bueno. A ver, non nos imos facer trampas no solitario, non? Xa sabemos que o Partido Popular non é a forza así como máis partidaria da descentralización, non?
Xa, pero despois no programa electoral sí que o pon. Debe ser que queda guai.
Tamén son moito máis partidarios da descentralización cando non goberna en Madrid que cando sí goberna en Madrid. Quero dicir, claro.
Sí, para que vamos a molestar o goberno, que están ocupados en outras cousas.
É un tema de tamén de a ver, hai dous partidos no estado que nunca se poden queixar de todo porque sempre teñen unha digamos, unha cota moi grande de poder político. E logo, hai un deles que ten, ademais, unha cota moi grande de poder fora do poder político, non? Que o Partido Popular e o Partido Socialista tamén ten a súa parte fora, eh? Quero dicir, tampouco ten onde leválas o Partido Socialista, pero son dous partidos que sempre teñen unha cota de poder. Sempre están gobernando en algún sitio. Ao final, este é un réxime, é un sistema de cogobernanza. Entón, bueno, a estas alturas do partido ninguén pode dicir que os gobernos todo mal. Bueno, eu son bastante menos, é que non son moi partidario de facer antipolítica, non? Hai moitas cousas que funcionan, o sea, pero quedamos por feitas, non? Bueno, esas cousas que funcionan non funcionan soas tampouco, Digo polo discurso ese tan manido de os políticos todo mal. Bueno, pois non. Eso por un lado. Por outro lado, ninguén se pode escaquear de todo porque realmente a estas alturas do partido xa gobernou todo o mundo, prácticamente en todas partes. Que
bueno,
levamos...
a ver, todo o mundo non.
Bueno, gobernou moita xente en moitas partes ou co-gobernou moita xente en moitas partes. Entón, bueno, a ver se facemos por asumir iso tamén, E non poñerse fora todo o tempo. Porque, por exemplo, agora o Partido Popular está de moda, está poñendo de moda poñerse fora. Non? Como se eles non tiveran nada que ver con nada do que acontece. Cando gobernan en moitos sitios e gobernaron antes en moitos máis. Quero dicir, e gobernarán en algún momento outra vez. Iso é deseducar a xente. A xente que hai que procurar non enganala, digo eu. Pois, bueno, pois con isto é un xeito máis de enganalo. É que, non, é que moi mal cando outro non consiga as competencias que eu realmente non quero. Ou non pedín.
Bueno, creo que xa só nos dá tempo a unha nova máis.
É que son moi enjundiosas as novas que traes.
Trae, certo. Bueno, pois algo que está estes días enriba das novas máis preto de nós, as da Coruña, os 5 acusados polo caso Luiz, serán xulgados antes do verán por un delito de asasinato. As acusacións piden entre 27 e 22 anos de cárcere. E o xuíz instrutor aprecia agravante de discriminación por condición sexual en dous dos implicados e recolle que a víctima atopouse sen posibilidade alguna de defensa. Este é un caso tremendo que vivimos, pois, porque había imaxes, porque foi evidentemente unha barbarie e desas que non te caben na cabeza que saias a pasalo ben de festa.
Por lo de agora, a tipificación na instrucción pareceme correcta, se lles vai xulgar por asesinato, e logo, para todo demais, agardaremos a sentenza.
Pois ala, aleimos. Bueno, pois isto será eso. Din que antes do verán será o xuízo, pero levan todos de tempo, en principio, pues, recabando as probas correspondentes, supoño que declarando, e a ver como
remate. Supoño que algúns deles en prisión preventiva.
Claro. Supoño que sí. Bueno, pois nada, quedan 15 segundos para chegar ás 7 horas e 57 minutos. Deixamos vos na compaña de Quack and Roll. Non vos movades da sintonía de Quack FM. Ata a vindeira semana. Chao.